Tehronlik rasmiy Ali Larijoniyning aytishicha, Eron yadro dasturi bo'yicha Jenevada bo'lib o'tadigan navbatdagi muloqot muhim ahamiyatga ega. Tehron unga jiddiy reja bilan kelmoqda, deydi u. Uchrashuv ijobiy natija beradi degan umiddaman, chunki Eronga iqtisodiy jazo choralarini qo'llagan mamlakatlarning o'zi siyosiy yechim topilishi tarafdori, deydi rasmiy.
As I see it, this
o'zgarishlar ijobiy deb ayta olmayman. Agar kollektiv xohish istak ishga tushib, siyosiy yechim topish chorasi izlansa, bu muammoni hal qilish u qadar qiyin bo'lmaydi, deydi Larijoniy. G'arb nazarida Eron yadro qurolini yaratish yo'lidan ketyapti. Tehron esa yadro tadqiqotlari faqat tinch maqsadlarni ko'zlashini aytadi. Eron va dunyoning 6 yetakchi davlati bu haqda 2006-yildan beri tortishib keladi. So'nggi bor aprel oyida Qozog'istonda o'tgan uchrashuv ham avvalgilari kabi natijasiz yakunlandi. O'shandan beri AQShning masala yuzasidan qarashi biroz yumshagandek. Yaqinda AQSh prezidenti Barak Obama Eronning yangi rahbari Hasan Ruhoniy bilan telefon orqali muloqot qildi. Bu ikki mamlakat yetakchilarining so'nggi 30 yil ichida ilk bor gaplashishi. Kutilmagan bu yaqinlashuv Ruhoniyning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi yig'inida qatnashish uchun Nyu-Yorkka qilgan tashrifi davomida ro'y berdi. Jenevada 15 va 16 oktyabr kunlari bo'lib o'tadigan muloqotda Britaniya, Xitoy, Fransiya, Rossiya, AQSh hamda Germaniya rasmiylari ishtirok etadi. Almatida bo'lib o'tgan oxirgi uchrashuvda Eron 20%lik uran boyitishni to'xtatishi va boyitilgan uranning bir qismini Xalqaro atom energiyasi agentligi nazorati ostida 3 bir davlatga topshirishi tavsiya qilingan edi. Eron tashqi ishlar vaziri Zarif yaqinda bu tavsiyaning o'z kuchini yo'qotganini va Jenevada masala yuzasidan yangi kelishuvga erishish lozimligini ta'kidladi. Larijoniyga ko'ra, iqtisodiy jazo va kuch ishlatish tahdidlari qo'llanilganiga qaramay, Eron g'arb talablariga bo'ysunmasdan yadro dasturini kengaytirishda davom etgan.
تحریم ها وضع شد ولی ایران از نظر تکنولوژی اتمی پیشرفت خودش رو کرد.
جزا قولش و کوچ ایشلاتیش ارقلی تهران تست چوکترمز دی بویلگنلر ایند شون انگلاب یتیپتی که ایران بونده چارالرگه تسلیم بولمیده. بگون بز تینچلیک یولده یعنی دیلغار یادرو تکنولوژیاسی گیگمز دید رسمی. Tehron AQSh va boshqa g'arb davlatlari tomonidan iqtisodiy jazo choralarining bekor qilinishini istaydi. Ammo AQShning ma'lum qilishicha Jeneva muloqoti paytida ham sanksiyalar amalda bo'ladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.